Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα,
καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ρωτήσω για την υγεία με αφορμή και το συνέδριο που είχαμε χθες για την υγεία, αλλά και τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Κατηγορείται τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ότι λένε όχι σε όλα. Όμως σας έκαναν προτάσεις, έφεραν τροπολογία στη Βουλή και δεν μπήκατε καν στον κόπο να τη συζητήσετε. Είπατε κι εσείς όχι. Γιατί?
Γιατί η τροπολογία αυτή, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι μια ίδια τροπολογία με αυτή που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 4 χρόνια, αυτός δεν είναι ο λόγος που όχι. Είναι ακριβώς η ίδια τροπολογία. Αναφερόμαστε, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, στο αίτημα για να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά, στη βαρέα και ανθυγιεινή εργασία. Και οι λόγοι στους οποίους αυτή η τροπολογία δεν πέρασε είναι δύο. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί δεν ήταν κοστολογημένη. Και αυτό παραπέμπει σε εποχές που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας, γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι. Το θέμα είναι να μην υποθηκεύσουμε τις επόμενες γενιές. Δεν είναι λογική να νομοθετείς με βάση ένα τευτέρι ή με κάτι που έχεις στο μυαλό σου και ούτε καν έχεις κανέναν πρόχειρο υπολογισμό. Αυτό δεν παραπέμπει σε σοβαρό κόμμα. Απλά έχουμε έναν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο δεύτερος λόγος, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, και είναι κάτι που θέλω να ακουστεί για να καταλαβαίνει ο κόσμος πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο λαϊκισμός, είναι ότι αν ψηφιζόταν αυτή η τροπολογία, θα είχαμε άμεση έξοδο 7.700 υγειονομικών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τη στιγμή που πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πάρα πολλές προκηρύξεις, οι οποίες έχουν βγει άγονες και γι' αυτό και δίνουμε όλο και παραπάνω κίνητρα, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε το προσωπικό του ΕΣΥ κατά 10% τα τελευταία χρόνια. Γιατί θα συνέβαινε αυτό? Γιατί εμείς δεν θέλουμε να μιλάμε στον αέρα. Γιατί η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, αν και δεν δίνει άμεσα αναδρομική υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά, το περιεχόμενο της συνδυαστικά με το άρθρο 62 ενός νόμου του 92 του 2084 θα έδινε τη δυνατότητα εξαγοράς χρόνου από τους ενδιαφερόμενους και με 4.000 ευρώ, τα οποία μάλιστα δεν θα τα πλήρωναν, θα παρακρατούνταν από τη σύνταξη, όσοι θα ήταν ήδη, θα είχαν δυνατότητα εξαγοράς 12 ετών ασφάλισης, θα έφευγαν από το ΕΣΥ. Για να καταλαβαίνουμε τι θα συνέβαινε ακριβώς, όσοι έχουν γεννηθεί έως το 1962 θα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν αμέσως, με πλήρη σύνταξη δηλαδή, και όσοι είχαν γεννηθεί από το 1963 ή το 1964 θα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη, ανατρέποντας την οργάνωση και το σχεδιασμό του ΕΣΥ. 12.000 άτομα υπολογίζεται, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι θα ήταν ο αριθμός των πιθανών αποχωρήσεων σε βάθος 2 ετών και 7.700. Έτσι, θα ήταν τα άτομα που θα μπορούσαν να φύγουν την επόμενη μέρα το πρωί. Ακόμα και αν το διάλεγαν τα μισά, δηλαδή έλεγαν εγώ θέλω να βγω οι 3.500 από τους 7.700, λίγο κάτω από τα μισά δηλαδή, θα ψάχναμε να βρούμε πέραν των κενών που ήδη προσπαθούμε να καλύψουμε, δίνοντας κίνητρα, δίνοντας αυξήσεις, από ένα προϋπολογισμό που δεν είναι ατελείωτος, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι, τα πληρώσαμε όλα αυτά τα μαξιμαλιστικά, θα ψάχναμε να βρούμε περισσότερο προσωπικό για το ΕΣΥ.
Η άρνησή σας έχει να κάνει με το... με αυτήν την πιθανή έξοδο κάποιων ή δεν το πιστεύετε ότι δεν πρέπει να πάρουν...
Η άρνησή μας, κύριε Δελατόλα, έχει να κάνει με δύο λόγους. Και μιλάω εκπροσωπώντας μια κυβέρνηση που έχει δώσει 10% αυξήσεις στις απολαβές του προσωπικού του ΕΣΥ, αντίστοιχο 20% αυξήσεις σε εφημερίες, αυτοτελή φορολόγηση εφημεριών που οδήγησε σε μια ακόμα αύξηση, κίνητρα μέχρι και 600 ευρώ το μήνα έξτρα σε περιοχές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από μακρισμένες νησιωτικές ή ορεινές περιοχές και μια σειρά από παρεμβάσεις για τις ειδικότητες οι οποίες είναι αυτό που λέμε νευραλγικές και έχουμε μεγάλες ελλείψεις. Άρα έχουμε δώσει όσα παραπάνω μπορούμε στο ΕΣΥ. Η άρνησή μας έχει να κάνει με δύο λόγους. Ότι δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε εποχές προηγούμενων δεκαετιών που ξεκίνησαν από την περιβόητη δεκαετία του 80, της υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ λεφτόδεντρων. Δεν θέλουμε δηλαδή και άλλες γενιές όπως η δικιά μου και νεότερη από μένα να φτεθούν κάποια στιγμή στο σημείο σε μια χρεοκοπημένη χώρα να φεύγουν από την Ελλάδα γιατί κάποιοι θέλαν να κάνουν πολιτική με χρήματα που δεν υπάρχουν ή με δανεικά. Και ο δεύτερος λόγος είναι αυτός που σας είπα. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να φέρουμε κόσμο στο ΕΣΥ. Αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ έχει ανάγκη περισσότερου προσωπικού.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ.
Το οποίο θέλει να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, να προτείνει κάτι το οποίο θα τεινάξει το ΕΣΥ στον αέρα. Για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Το πρόβλημα πλέον δεν είναι ότι το κράτος δεν βγάζει προκηρύξεις. Δεν είναι δηλαδή ότι το κράτος δεν ζητάει προσωπικό. Το πρόβλημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι ζητάει προσωπικό, χρειάζεται περισσότερο. Και έρχεται το ΠΑΣΟΚ μόνο και μόνο για να χαϊδέψει τα αυτιά.
Το Πασόκ έφτιαξε το ΕΣΥ και εσείς τώρα ελαφρά την καρδιά κατηγορείτε ότι θα το τεινάξει τον αέρα.
Και δεν είναι μόνο το Πασόκ. Δηλαδή, εγώ δεν βρήκα κανένα κόμμα που να ψηφίζει το νομοσχέδιο για τον προσωπικό γιατρό, ούτε από δεξιά ούτε από αριστερά. Ο κύριος Κουτσούμπας, δε λίγο νωρίτερα εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε και είπε ότι ο αγροτικός γιατρός ουσιαστικά βαφτίζεται προσωπικός γιατρός, γιατί έχουν αποτύχει όλες οι προηγούμενες προσπάθειές σας.
Κυρία Μακρύ, εγώ θέλω να μιλάω με δεδομένα. Γιατί άμα πάμε στη λογική του ΚΚΕ και του όχι σε όλα που δυστυχώς υιοθέτησε το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια και φαίνεται ότι υιοθετεί και το ΠΑΣΟΚ, εγώ θα σας πω τι παραπάνω κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Σε πρώτη φάση περίπου 530.000 παιδιά θα έχουν για πρώτη φορά δωρεάν πρόσβαση. Κάθε πολίτη θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν εγγραφή σε γιατρό στην περιοχή που κατοικεί. Αυξάνεται σημαντικά επίσης ο αριθμός αυτών που μπορούν να είναι προσωπικοί γιατροί. Θα επιλέξει και ο γιατρός κατά το έτος, ας πούμε, το επόμενο έτος, το 25 τις ειδικότητες, που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως είναι γενική ιατρική, παθολογία, και θα λάβει εφάπαξ 40.000 ευρώ. Δηλαδή, στηρίζουμε και τους ανθρώπους αυτούς. Μεικτά. Είναι 40.000 ευρώ μεικτά, για να είμαστε και ακριβείς κιόλας. Θα έχουμε για πρώτη φορά μετά την ίδρυση του ΕΣΥ, που ναι, κύριε Δελατόλα, κανείς δεν αμφισβητεί την ιστορία, αλλά όλοι κρινόμαστε καθημερινά. Από τότε που ιδρύθηκε το ΕΣΥ μέχρι σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δείξει και τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα, και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ιδρύονται λοιπόν 8 νέα πανεπιστημιακά κέντρα υγείας. Δηλαδή σε κάθε πόλη που υπάρχει πανεπιστημιακή ιατρική. Έτσι, πανεπιστήμια δηλαδή, ιατρική σχολή. Θα λειτουργούν σταθμοί τηλεϊατρικής. Μια σειρά, για να μην σας κουράζω. Αυτά είναι σε συνέχεια όσων έχουμε κάνει για το ΕΚΑΒ, σε συνέχεια της αναβάθμισης 80 νοσοκομείων και 150 κέντρων υγείας. Δεν είπε κανείς ότι κάναμε, μετατρέψαμε το ΕΣΥ σε χώρους παραδείσου. Όχι. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Αλλά όλα αυτά που σας λέω εγώ είναι πράξεις, είναι κινήσεις, είναι στηρίξεις. Δεν είναι λόγια του αέρα. Και όλα αυτά έχουν περάσει μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εγκρίνει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από το μεσοπρόθεσμο και οδηγεί μάλιστα σε μια αποκλιμάκωση του χρέους στο ΕΠ, άρα δυνατότητα αυτής της χώρας να χρηματοδοτεί και την υγεία και την παιδεία και τις συντάξεις και να δίνει σιγά σιγά ανάσες σε πολίτες που έχουν περάσει πολύ γρήγορα. Δεν γεννιούνται από κάπου τα λεφτά, δεν φυτρώνουν από κάπου τα λεφτά. Νομίζω το πληρώσαμε πολύ ακριβά.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί στοχοποιείτε τόσο πολύ το ΠΑΣΟΚ και λέτε συνέχεια ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να κατασκευάσετε έναν αντίπαλο? Φοβάστε τη δημοσκοπική του άνοδο, όπως σας κατηγορούν από το ΠΑΣΟΚ ότι τους φοβάστε? Τι από τα δύο συμβαίνει?
Μακάρι, κυρία Μακρύ, να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε έναν αντίπαλο ο οποίος θα έχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση, κοστολογημένη. Γιατί το όχι δεν είναι τόσο πρόβλημα. Λογικό είναι η αντιπολίτευση. Στα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, σε πολλά να διαφωνεί με την κυβέρνηση. Αυτή είναι και η ουσία της δημοκρατίας. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι το όχι, που θεωρώ ότι σε κάποια πράγματα είναι όχι. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή, όταν λες όχι σε αυτονόητες μεταρρυθμίσεις, όπως είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια ή το να προχωράνε πιο γρήγορα οι διορισμοί στον ΑΣΕΠ, αυτό είναι βλαβερό για την κοινωνία. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα από το όχι είναι ότι δεν υπάρχει αντιπρόταση. Εμείς λοιπόν δεν πάμε να κατασκευάσουμε τίποτα. Εμείς εντοπίζουμε μια κατάσταση και μια πραγματικότητα. Και επειδή, ξέρετε, είναι πολύ πρόσφατες οι μνήμες των προηγούμενων ετών, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο και αυτό χτυπήθηκε από το λαϊκισμό τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατηγορήθηκαν αδίκως ότι είναι γερμανοτσολιάδες, προδότες, όταν κράτησαν την Ελλάδα στην Ευρώπη. Θα περίμενε λοιπόν κανείς από ένα κόμμα το οποίο έχει πάσει να μάθει. Και αντί να μάθει και να αντιπολιτευτεί με μια σκληρή αντιπολίτευση, αλλά κοστολογημένη, τι θέλετε κύριοι, θέλετε βαρέα και ανθυγινά να ξέρετε κοστίζει τόσο? Αφού κοστίζει τόσο, θα πρέπει να κόψουμε από εκεί και από εκεί. Έτσι κάνουν
αλλά
τα σοβαρά
κύριε
κόμματα.
Εκπρόσωπε, μην κλάψετε. Κύριε Δελατόλα, το ΠΑΣΟΚ έχει χαμηλά ποσοστά τώρα, γιατί
η
αντιπολίτευση δεν είναι ισχυρή.
Κύριε Δελατόλα, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου.
Κινδυνεύετε να με πείσετε και εμένα, δηλαδή.
Είναι πολύ πρόσφατα. Είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα χρονικά. Είναι πολύ νοπές οι μνήμες των αντιπολιτεύσεων, οι οποίες, το είδαμε και το 19-23, οι οποίες δεν λέγανε απλά όχι σε όλα, έρχονταν με τροπολογίες και αντιπροτάσεις, τις οποίες ποτέ κανείς δεν έχει κοστολογήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι αντιπολιτεύσεις, ενώ δεν κυβερνούσαν, ήταν αντιπολιτεύσεις. Από εκλογές σε εκλογές δεν κατάφεραν κάτι. Ο κόσμος δεν ξέρει γιατί έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά ξέρει πλέον, μετά και την χρεοκοπία της χώρας, ότι ο μαξιμαλισμός και η πλειοδοσία δεν οδηγεί σε καμία λύση.
Να ρωτήσω κάτι. Διατείνεστε και γίνονται και κινήσεις. Κανείς δεν λέει όχι για τα θέματα της ακρίβειας, για παράδειγμα. Αλλά εμείς βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και στην καθημερινότητα, όλοι μας έχουμε επαφές με τον κόσμο έξω, ακούμε εδώ, οι ακροατές γράφουν συνέχεια μηνύματα, ότι δεν γίνονται αυτά, δεν είναι αρκετά αυτά, και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Από την άλλη, όποτε πάει να πει μια κουβέντα αντιπολίτευση, έχετε να πείτε για λεφτόδεντρα. Από την πλευρά σας όμως, μήπως πρέπει λίγο το αφήγημα να το αλλάξετε, να φύγετε από τα Excel και από τους πίνακες που δείχνουν τη φοβερή ευημερία και να πάμε στην πραγματικότητα, στην καθημερινή ζωή.
Κύριε Δελατζόλα, καταρχάς...
Να τώρα, ας πούμε, για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο, έρχεται από ό,τι φαίνεται μεγάλη αύξηση στο ηλεκτρικό. Τι θα κάνετε?
Ναι, να τα απαντήσω ένα-ένα. Καταρχάς, αν περιμένετε από εμάς να φυτρώσουμε λεφτόδεντρα, δεν έχουμε ούτε τη δυνατότητα, το νομίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν μπορεί κάποιος να το καταφέρει, ας το κάνει, για να λύσουμε και όλα τα προβλήματά μας και της χώρας και τα προσωπικά που έχει ο καθένας, τα έξοδα, έτσι για να αστειευόμαστε. Άρα, αυτό δεν είναι λύση, το αντιλαμβάνει. Σήμερα βγήκε μια νέα λίστα με 523 νέα προϊόντα που εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Λύνει αυτό, για παράδειγμα, το οποίο δεν είναι το πρώτο καλό νέο, είναι μια σειρά από παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Αυτό είναι σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ? Όχι, είναι η απάντηση. Η κυβέρνηση τι προσπαθεί να κάνει για την ακρίβεια? Και ήδη έχουμε αποτελέσματα, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ έχουμε αποκλιμάκωση μήνα-μήνα εδώ και 5 μήνες. Προφανώς αυτοί οι 5 μήνες δεν αρκούν, γιατί είχαμε κλιμάκωση πολλούς περισσότερους. Προσπαθεί να αυξήσει τα εισοδήματα. Έχουμε αυξήσει τα εισοδήματα. Έχουμε πει ότι θέλουμε μέσο μισθό 1500 και από τα 1046 με πάει στα 1300.
Καλά, ο Σάδε δεν λέει ακριβώς το ίδιο, αλλά να απαντήσετε στην ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου για το ρεύμα και να πάμε στον Όσα.
Θα απαντήσω και για τον Όσα, γιατί και εκεί παρουσιάζεται η μισή αλήθεια, και αυτό είναι το πρόβλημα που νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους, τα τελευταία χρόνια, ότι παρουσιάζεται κυρίως από την αντιπολίτευση και κάποια φύλλα μέσα στην αντιπολίτευση η μισή αλήθεια. Η μισή αλήθεια ποια είναι? Ότι η Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλά και ως προς το διαθέσιμο εισόδημα και ως προς μια σειρά από άλλους δείκτες. Η άλλη μισή αλήθεια, κυρία Μακρύ, είναι ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμούς αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης, άρα μείωσης της ανεργίας. Με λίγα λόγια, για να μην μιλάμε για κάθε τομέα ξεχωριστά, είμαστε μια χώρα η οποία έχασε πάρα πολλά χρόνια, είναι ακόμα χαμηλά, έχει ακόμα μεγάλη απόσταση από την Ευρώπη, αλλά παράλληλα τα τελευταία 5 χρόνια τρέχει πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στο να μειώσει την απόσταση. Είμαστε δηλαδή στη μέση ενός πολύ δύσκολου και δύσβατου δρόμου, αλλά έχουμε καταφέρει και έχουμε διανύσει αυτή την απόσταση. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται είναι αν θα συνεχίσουμε να τρέχουμε για να φτάσουμε την Ευρώπη, ή αν θα, με αυτή την πολιτική σταθερότητα που εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή αν θα ρίξουμε μία και θα γυρίσουμε πίσω σε εποχές χρεών, ελλειμμάτων, αβεβαιότητας και λεφτόδεντρων. Είναι ξεκάθαρο το δίλημα. Εμείς δεν είπαμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει απολαβές που θα έπρεπε να έχει ή ότι έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Εμείς όμως παρουσιάζουμε τα δεδομένα. Και ακόμα και στον ΟΣΑ, για να πάω και στο ρεύμα για να μην το αποφύγω, η μισή αλήθεια, η οποία είναι πράγματι σοβαρή, λέει ότι σε πολλούς δείκτες η Ελλάδα παραμένει πολύ χαμηλά, αλλά στους πιο σημαντικούς, στους πιο κρίσιμους δείκτες, είμαστε η χώρα με την τέταρτη καλύτερη βελτίωση. Η τέταρτη καλύτερη βελτίωση έχει γίνει από το 19 μέχρι το 2023.
Πηγαίνοντας προς το τέλος,
έχει γράψει ο κ. Παγουλάτος σε ένα άρθρο. Τώρα για το ρεύμα, για το ρεύμα, για να μην αποφύγω να απαντήσω.
Πηγαίνοντας στο τέλος της κουβέντας μας, μου θυμίζει τον κύριο Σκέρτσο με τους πίνακες και με τα ποσοστά και με τον
νόσο. Κύριε Δελατζόλα, ο κύριος Σκέρτσος κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να συντονίσει το κυβερνητικό έργο. Ένα έργο το οποίο προφανώς θα πρέπει να συντονιστεί και με κάποια δεδομένα. Η δική μου δουλειά είναι να σας παρουσιάζω την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα ακόμα έχει πολλά προβλήματα. Ο κόσμος ακόμα έχει πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Δεν ζούμε σε μια ιδανική χώρα. Ζούμε σε μια χώρα που ακόμα έχει πολλά κενά που πρέπει να καλύψει η κυβέρνηση. Αυτό νομίζω λένε όλα τα κυβερνητικά στελέχη και του κύριου Σκέρτσου συμπεριλαμβανομένου. Αλλά με συγχωρείτε, κάποιες επιτυχίες της χώρας, οι οποίες είναι δεδομένες, δηλαδή το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί 500.000 θέσεις εργασίας σε μια χώρα που ξέρω ότι έχετε νέα παιδιά. Εντάξει, πριν τώρα, από κάποια χρόνια.
Κύριε εκπρόσωπε, αυτός που πηγαίνει σούπερ μάρκετ, αυτός που βλέπει 150% αύξηση στη χοντρική του ρεύματος σε 15 μέρες και πρέπει να βγάλει το μήνα, σας ακούει τώρα.
Πολλά θέματα,
και φαντάζομαι δεν ενθουσιάζεται με αυτά που λέτε, ότι τις επιτυχίες της Ελλάδας.
Μισό λεπτό. Ξεκίνησα γιατί κάνετε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι και επικίνδυνο για τους ακροατές. βάζετε στο στόμα μου λόγια τα οποία δεν είπα. Ξεκίνησα λέγοντας ότι έχουμε ακόμα πάρα πολλά προβλήματα και ο κόσμος περνάει δύσκολα. Αυτό δεν το εντοπίσατε. Εντοπίσατε μόνο ότι έχουμε κάποιες επιτυχίες. Αν θέλετε να σχολιάσετε αυτό που λέω, καλό να σχολιάζετε το πλήρες αυτό που λέω. Αυτό που σας είπα για τη μισή αλήθεια, καμιά φορά είναι χειρότερη από το ψέμα. Είπα λοιπόν, για να μην εκνευρίζουμε τον κόσμο χωρίς να έχουμε κάνει κάτι για να τον εκνευρίσουμε, ότι ακόμα έχουμε πολλά προβλήματα. Το λέω για πέμπτη φορά, μήπως και γίνει αντιληπτό. Παράλληλα όμως υπάρχουν επιτυχίες. Αμφισβητείτε, κυρία Μακρύ, ότι επί Μητσοτάκη έχουν δημιουργηθεί 500.000 θέσεις εργασίας. Θυμάστε ποια ήταν η βασική συζήτηση που γινόταν σε αυτή τη χώρα πριν από κάποια χρόνια. Σε ποια χώρα θα μετανασέψουν τα νέα παιδιά. Ξέρετε πόση ήταν η ανεργία των νέων ανθρώπων. 36%.
Θα θέλετε να απαντήσετε για το ρεύμα.
19%. Όταν μου κάνετε άλλες ερωτήσεις μέχρι να απαντήσω για το ρεύμα, θα απαντώ και στις υπόλοιπες. Αν με θέλετε να απαντήσω και για το ρεύμα. Είπατε λοιπόν.
Θέλετε να τσακωθούμε οπωσδήποτε, έτσι.
Όχι, θέλω να μην κλείσει η γραμμή και να πει κάποιος ότι εγώ δεν απάντησα κάτι που με ρωτήσατε.
Μας κάνετε ερωτήσεις και θα απαντήσουμε αύριο.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν μετά από μία ερώτηση κάνουμε 5 παρενθετικές.
Σωστό, εντάξει, κατανοητό. Αυτό έχετε
ρωτήσει ο κύριος Χατζηγαλάου για το ρεύμα. Είπατε κάτι πριν.
Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
Ποντρική τιμή ρεύματος. Ποντρική τιμή ρεύματος. Ως προς τη λιανική τιμή ρεύματος, γιατί οι καταναλωτές πληρώνουν τη λιανική τιμή, δεν πληρώνουν τη χοντρική τιμή, η Ελλάδα παραμένει πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην λιανική τιμή ρεύματος. Η Ελλάδα παράλληλα έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα συναρτής του ΑΕΠ της για τη στήριξη στο ρεύμα. Είναι πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τους μήνες που χρειάζεται λοιπόν να παρέμβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να μην πληρώσουν οι καταναλωτές υπέρμετρες αυξήσεις, το έκανε για παράδειγμα τον Αύγουστο, αν παρατηρηθεί τέτοια
ανάγκη. Όχι για τις επιχειρήσεις βέβαια, μόνο για τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται πολύ.
Σίγουρα οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται περισσότερο, έχετε δίκιο. Όμως, ως προς την χονδρική τιμή ρεύματος, να πούμε ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί σίγουρα πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί, και δεν είναι κάτι το οποίο ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσει, είναι η παρέμβαση που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός με την επιστολή του στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιν, γιατί εκεί ζούμε ένα πολύ μεγάλο παράδοξο, το οποίο πρέπει η Ευρώπη να λάβει μέτρα, γιατί οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, χωρίς να ευθύνονται, οι πιο φτωχές χώρες, πληρώνουν τιμές οι οποίες δεν είναι λογικές.
Ευχαριστούμε.
Αν βρείτε κανένα λεφτόδεντρο, κύριε εκπρόσωπε, εδώ είμαστε πάντως.
Όλοι αυτό περιμένουμε, κύριε Δελατόλα, να λύσουμε τα προβλήματά μας. Μακάρι να μας τα λύσει.
Αντώνη, σε βλέπω με το ποτιστήρι έτοιμο να το ποτίσεις. Ευχαριστούμε.
Δεν μας τα έλυσε ο κύριος Τσίπρας. Μακάρι να μας τα λύσει με λεφτόντερο ο κύριος Ανδρουλάκης, να μας πει που φυτρώνονται για να τα λύσουμε όλα.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Μαρινάκη. Καλημέρα στο κύριο Μαρινάκη.